Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Zjevení Ježíše Krista, které vzdal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se dít brzo, on pak zjevil, poslal je skrze anděla svého služebníku svému Janovi.
No, tak děkuji. Tak to slovo zjevení, o kterém tady čteme, je překlad. A to původní slovo, kterého tady je použito, je cizí, je to řecké slovo apokalypsis. A pochází to z jiného slova, ta lito, teda ukrývat, nebo ta stíra, zatajovat, zahalit, zabalit. Čeho se týká tady to slovo zjevení apokalypsy? Jsou to věci, které jsou skryté, a sice říká Mojžíš v kapitole 29. 5. Mojžíšovi, 29. verši říká, že věci skryté jsou Hospodina Boha našeho a věci pak zjevené jsou naše a synů naši, abychom plnili všechna slova zákona tohoto. Tak je nám tady odkryto něco, co bylo dlouho skrýváno před tím, jako tajemství. Vzpomeňme na to v podobenství Pána Ježíše o pokladu skrytém v poli. Týká se to Božího království a jeho příchodu na svět. Také si vzpomeňme na to, že je psáno o Pánu Ježíši, že on kázal evangelium království. Teda je to zvěst o příchodu jeho království na tuto zem. Jsou to věci, které už jsou zmíněné v Bibli. Pán Ježíš nemluví jako o něčem docela novém, co tu ještě nikdy nebylo. O království Božím totiž mluvili proroci. Ty věci tady jsou dávno připravované, dávno se už o nich mluví, ale jsou jakoby pod povrchem. Zjevení samo o sobě, to je zvláštní kniha, je tam sice málo odkazů, přímých odkazů do starého zákona, ale když si dáme pozor, vidíme, že zjevení předpokládá znalost starého zákona a hlavně zájem o tom, o to, co knihy starého zákona o Božím království mluví. Tak já tady mám knížku, která je vlastně zpracováním všech dosavadních rukopisů novozákonních, které se zachovaly, zejména těch nejstarších. A tady jenom třeba dole vidíte na to spodním okraji pod čárou, to jsou různá znění rozdílná, která se našla třeba v některých rukopisech. A tady po straně vidíte, to jsou odkazy, hlavně do starého zákona. A teď, kdybychom si našli v této knižce seznam knih starého zákona a všimli si, jak se jich a kde se jich dotýká zjevení, došli bychom k velmi zajímavému poznatku. Že to si všimněte si, ty červené body tady, ty červené body tady označují, kde všude třeba knize Genesis, ano, je místo, kterého se zjevení nějak dotýká. Takže vidíte, že například, kdybychom to všechno pořádně sečetli a vyspali, Zjevení se dotýká pěti knih Mojžíšových na 85. místě. Žalmu se dotýká na 80. místě, Izajáše se dotýká na 100. místě. Jeremiáše na 40. místě, přibližně. Ezechiel také na 40. místě, Daniel na 60. místě. Kdybychom to všechno sečetli, jen to tady je uvedeno, viděli bychom, že celkem se dotýká Starého zákona 460 místech zjevení. To znamená, když má celé zjevení 22 kapitoly a má, dejme tomu, přibližně 400 veršů, tak se každý verš dotýká nejméně jednou některého místa ve Starém zákoně. To se nedivíme, že tady je řečeno apokalyptus, to znamená zjevení, totiž místa, písma, jinde už uvedená, ale nyní seřazená do nové pravdy, totiž do pravdy, která je mimořádně jasně zjevena v té poslední knize Bibli. Tak pozorujeme, že zjevení je založené na předpovědích starozákonních proroků a spojuje místa s písem starozákonních v jeden celek a tvoří vlastně obraz přicházejícího království, jak to pán již oznámil. Přiblížilo se království Boží a v tomto království on zůstává uprostřed jako král. Tím se liší zjevení od jiných knih, že totiž ukazuje na pána Ježíše jako na ústřední postavu nejenom celého písma, ale i v tom budoucím přicházejícím království. Vzpomeňte si, jak to říká pán Ježíš. Ptejte se na písma, a ta svědectví vydávají o mně. Nebo praví, že Mojžíš o něm psal. A nebo zase Petr říká v té první epištole, v první verši, že proroci usilovali vystihnouti, na který nebo jaký čas měl by ten, který v nich byl duch Kristů, předpovídající o utrpení Kristovi a o veliké slávě zatím jdoucí. Tak ústřední postavou i proroků, ale zejména zvědomí, je pán Ježíš. A ti to říkají, že zjevení je vlastně jenom jakýsi druh židovské apokalyptiky, těch různých fantazí o přicházející království, tak nedělají dobře, protože zjevení je kniha pána Ježíše. Máme napsáno, je to zjevení Ježíše Krista. On oznamuje. On zde vzkazuje, on píše svému lidu. Pravda ale je, že to je napsáno, že to je zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se dít brzo. Kdy pak asi dal Bůh pánu Ježíši tyto věci? No, souvisí to s vyvýšením pána Ježíše na nebesa. Kdybychom se podívali na to, co píší apoštole, třeba apoštol Pavel Efeským v první kapitole, aby Bůh pána našeho Ježíše Krista, otec slávy, dal vám ducha moudrosti a zjevení, poznání jeho a tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, jaká by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy v mysli jeho ve svatí a která je přenesmírná velikost moci jeho k nám věřícím, podle působení mocnosti síly jeho, které dokázal na Kristu vstupit je z mrtvých a posadit na pravici na nebesí, vysoké než všechno knížatstvo i mocnosti, i mocí panstvo a nad každé jméno, které se jmenuje, netoliko ve věku tomto, ale i v budoucím. A všechno poddal pod nohy jeho a jej dal hlavu nad všechno církvi, která je tělo jeho a plno všecko ve všech naplňujícího. To učinil Bůh Pán Ježíšem, že ho vzkřísil, posadil na nebesích, nad všechna nebesa, nad knížatstvo, mocnosti, moci a panstvo. Tam Ježíšám říká chlouměti na to, dána je mi všelká moc na nebi i na zemi. Co se děje vlastně v tomto případě? On se ujal toho postavení, které mi otec dávno připravil. A je to vlastně v souvislosti s jeho vítězství na kříži. On přemohl satana, přemohl svět a přemohl hřích a vykoupil člověka. A teď se vrací k otci. Dostává všelikou moc. Máme napsáno, že smrt nad ním už víc nepanuje, že on už více neumírá. Už se nemůže stát, že by někdy zemřel. On je už v oslaveném těle a je pánem nad veškerým stvořením. Epistola k Židům říká, že Bůh jej ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil, který jste je blesk slávy a obraz osoby jeho a zvěděl všechno, co je mocnosti své. Očištění hříchu naše skrze sebe samého učiní, posadil se na pravici velebnosti na výsledce. Tak už neplatí, bychom mohli říct to, co praví Pán Ježíš o sobě v době svého ponížení, že o té hodině žádný neví. Jediné otec, ale jemu je teď všechno dáno. Je budoucnost jemu vložena do rukou. A on teď zjeví sám sebe celému světu, jen až přijde jeho čas. A teď se právě v tom jeho oslavení zjedná o jeho církev. Tady máme napsáno, všechno poddal pod nohy jeho a jej dal hlavu nade všechno církvi. To je to nové, co tu nalezáme. To není řečeno o Pánu Ježíši trpícím, o Pánu Ježíši sloužícím v těle a v ponížení. Jej Bůh dal hlavu nade všechno církvi. To je ten nový vztah Pána Ježíše k vykoupenému člověku, k božímu lidu, kteráž je tělo jeho a plno všechno ve všech naplňujícího. Tak tam již v církvi dostává tělo. A v církvi také je on doplněn. Ona je plno všechno ve všech naplňujícího. V evangeliích to ještě nemluví o nevěstě Kristově. Tam jsou učeníci, tam jsou apoštole. O nevěstě Kristově se mluví až v epištolách. A sice je to v souvislosti s manželstvím, tady praví apoštol Pavel. Jsme údové těla jeho, z masa jeho a z kostí jeho. Efeským 5.30. A proto opustí člověk otce i matku a připojí se k manželství a budou dva jedno tělo. Tajemství toto veliké je, ale já pravím o Kristu a o církvi. To spojení mezi Pánem Ježíšem a jeho lidem je přirovnáno manželství. Napřed se mluví o nevěstě. A teprve ve zjevení té 19. kapitole a 22. kapitole se objevuje nové jméno manželka. Manželka Hospodinova připravila se. Ano, manželka Beránkova pro mě. Manželka Beránkova připravila se. Tady vidíme, že se něco děje, že tady stále něco roste. A sice to spojení Pána Ježíše s jeho lidem, ve kterém je jeho lid poslaven a on je ve sami doplněn. Je to tajemství veliké, kterému dneska nerozumíme, ale toho se právě dotýká zjevení. A teď je tady řečeno, že on to své zjevení posílá služebníkům svým, aby ukázal, co se díky má brzo. A tady vidíme, že se nemluví jenom o církvi, o kterou se jedná především, ale také o služebníků. Prostě, co úd církve, to služebník. Na tomto světě, dokud jsme zde v těle, máme určité úkoly, ale máme také určitá břemena a potřeby, a do těch úkolů, do těch situací na zemi, do těch potřeb je právě nám posláno toto zjevení Ježíše Krista. Aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díky brzo. Tak my to potřebujeme vědět, co se díky musí brzo. Má to rozhodně veliký význam pro každou duši, jestli hledí směrem k Pánu Ježíši, jestli vyhlíží jeho příchod a jestli využívá ten čas, který tady zůstává, protože tomu, který čeká některé věci brzo, se jeví život docela jinak, než tomu, který neví, kam patří a co se děje. Tohle nás vysvobozuje od lhostejnosti a od nečinnosti, když vím, že Pán již brzo přijde. A je to i vlastnost nevěsty, je napsáno duch i nevěsta škol přijít. Prostě duch člověka, který hoří pro Pána Ježíše a miluje Pána Ježíše, ten ho také vyhlíží. Samozřejmě, že s tím souvisí taky ještě jiná věc, a sice, že služebníci znají dobře dům svého pána. Když je to služebník, tak má klíče k domu svého pána. Nesou břemena toho domu. A právě na tom je založeno zjevení, že zde může pán Ježíš služebníkům, kteří jeho vyhlížejí, kteří jeho milují, kteří jemu slouží, může jim dát víc než těm druhým, kteří mu neslouží, anebo o něm nic nevědí. Vzpomeňme si na to, jak pán Ježíš začal mluvit v podobenství, jdeme tomu v té kapitole 13. u Matouše, jak říká, vám dáno je znát ty tajemství království Božího, ale těm, kteří jsou v ně, není dáno. Proč? No protože v ně, totiž mimo okruh jeho učeníků, těch jemu oddaných duší, je také mnoho nepřátel, kteří ho neposlouchají se zájmem proto, aby o něho něco vzali, ale proto, aby ho přistihli při nějakém slovu, aby ho mohli obžalovat. A tak on mluví tomuto světu v podobenství a učeníkům to potom po straně v soukromí vykládá. A tak i toto zjevení je určitě dáno tak, aby druzí nepovolání toho nic neměli. Zjevení je skutečnou záhadou lidem, kteří by rádi našli v této knize jenom senzaci, kteří by tím přistupovali ze pouhé zvědavosti, kteří by chtěli nasytit jenom svoji fantazii, ten zjevení nic nedá. Asi jako tenkrát odcházeli s nepořízenou, nakonec řekli, tvrdá je tato řeč, kdo ji může slyšet. Když mu nechtěli věřit a nechtěli se podřídit. Zjevení vyžaduje poddané srdce, oddané Pánu Ježíši. Také vidíte, že to zjevení postává skrze anděla svého. To je také taková věc, která stojí za povšimnutí. Není tady ta připomínka jen tak nadarmo. Pán Ježíš mluví o andělích třeba tam, kde se jedná o ženě. Kdybyste se podívali do té 13. kapitoly, už jednou zmíněné, tam, kde mluví pán Ježíš o ženě, mluví také o andělích. To je ta kapitola 13. Praví, ženy je skonání světa a ženci jsou andělé, proto jako vytrhávají koukol a ohněm spalují, tak bude při skonání světa. Pošle svým člověka anděli své a vyberou z království jeho všetka pohlcení, i ty, kteří tím nepravost, a uvrhou je do peci ohnivé, tam bude plát a skřipění zubů. Ve zjevení nalezáme často anděli. A tady je jeden poslán právě k Janovi se zjevením. A ještě stojí za to otevřít si zjevení 19. kapitolu, 10. verš a potom 22. kapitolu, 8. a 9. verš. Kdybychom si to přečetli. 19. verš 10. nejprve.
Takže jsem k nohám jeho, abych se klanil jemu. Ale řekl mi, hled, abych toho nečinil. Jsem spolusvědník tvůj, bratří dní, těch, kteříž mají svědectví Ježíšovo. Bohu se klanil. Svědectví pak Ježíšovo je svůj duch prorok.
Ano, a ještě 22. kapitola, 8 a 9.
Já pak, Jan, viděl jsem a slyšel tyto věci. A když jsem slyšel a viděl, padl jsem. Klanící se stěje před nohama anděla toho, který mi tyto věci ukazoval. Ale řekl mi, hled, abych toho nečinil, neboť jsem spolusužený tvůj a vrací tvých proroků a těch, kteříž ostříhají slov mluví této. Bohu se klanil.
Vidíme, že tady pán nechce, abychom se andělu klanili. Nejedná se o žádné andělské náboženství. A je rozhodně zajímavé, že anděl tady připomíná, že to svědectví, které on předává o pánu Ježíši, má za hlavní předmět samotného spasitele. Svědectví Ježíšovo je duch proroctví. To je svědectví o něm. Základní smysl proroctví je svědectví o pánu Ježíši. To jsme se už říkali. Že on o mně psal. Víte se na písma, kapitoly se vydávají o mně. A poté platí o zjevení. Předem zjevení je pán Ježíš. O tom také mluví 5. kapitola ve zjevení, že mezi trůnem a těmi čtyřmi zvířaty a mezi starci viděl ten beránka. A stojí jako zabití. Tak on je předem ve zjevení. Jeho se celé zjevení týká a k němu se pozornost celé tyto obrací. Anděl nechce, aby se mu to sklanil, ale Bohu se klanil. A teď postal je skrze anděla svého služebníku svému Janovi. Tady je vidět, že je to přímé poselství, tedy přes anděla a přes Jana jeho lidu. Čítali si zjevení od jiných knih písma. Ostatní knihy písma, zejména evangelia a epištoly, jsou svědectvím o něm, ale toto je jeho vzkaz, jeho církvi. A protože tady má pán Ježíš jiný poměr ke svému lidu, on je ten, který mluví sám osobně, tak proto také i lid Boží má ke zjevení trochu jiný také vztah sám. Boží člověk přijímá zjevení jako slovo pána Ježíše. Jan tady praví, že osvědčil slovo Boží a svědectví Jezu Kristovo. On to potvrzuje. Totiž tehdy nebylo to tak jednoduché, jako to je dnes. Dnes, když se vydá kniha, tak se vydá velikým nákladem v mnoha tisících. A tam se nedá už nic měnit. To je prostě dáno, to je vycházeno a vytištěno. Je to v tehdejších dobách takové svědectví písemné, bylo psáno ručně, to byly rukopisy. A rozmnožovali si jenom opisování. Do toho se mohly vložit chyby. Mohl by do toho nesvědomitý opisovat, vložit nějaké svoje poznámky nebo názory za bludné věci. Nebezpečí tady bylo veliké, takových podvržených spisů ve starověku byla velká spousta. A mezi těmihle podvrženými spisy nebo nepravými, všelijak ty zreformovanými, najít ten, který by přinášel čisté slovo Boží, nebylo jednoduché. Musíme si uvědomit, že to bylo ptáno do starověku. A Jan tady potvrzuje svojí rukou a svým jménem, že to, co tady pisatel napsal, že to je slovo Boží a on to potvrzuje svým jménem. Jan osvědčil slovo Boží a svět Ježíš Kristovo a cokoliv viděl. Tak se tady vyčetuje Jan. Mohli byste se ptát, jak je to možné, Jan o sobě nikdy nepíše. Když píše evangeliu, tak vidíte, že se vyhýbá přímo uvádět své vlastní jméno. To byl ten učení, že který na jeho prstou spočíval, nebo kterého miloval Ježíš. A lidi se tak nějak obratně vyhne uvádění vlastního jména. A tady najednou svoje jméno uvádí. Já Jan potom praví o něco dál. Jan sedmým zborům, já Jan Batrová. Tak tady jsme u trochu jiného způsobu Janova tchaní. On už teď se neskrývá. To je taková prorocká zodpovědnost. On ručí za to, co píše. Protože on zodpovídá za čistotu toho, co mu bylo svěřeno. A on tu zodpovědnost přejímá. On za to ručí svým jménem. Tenkrát první církev měla k Janovi důvěru. Jan nám zanechal mnoho ze života a z řečí poselství Pána Ježíše a některé podobnosti máme jenom od Jana. Takže když potom Jan mezi apoštoly zaujal místo po pravici Petrově, pamatujte si, že v prvních kapitolách ve Skutcích vždycky vystupuje Petr a Jan. On měl důvěru celé církve, to také proto, že u něho byla matka Pána Ježíše, Pán Ježíš věřil, že byl na kříži a jí matka tvá, ženo, a jí syn tvůj, ta Janově řekne matka tvá. Tady vidíme, jak Pán Ježíš Janovi dává zvláštní úkol, co v té kapitole 21., když se Petr ptá, pane, co pak tento, tak pán mu odpoví výbavě a řekne mu, chci ho nechat, dokud nepřijdu, co to bude potom. A z toho usoudili někteří apoštolé, že neměl umřít, dokud by neuzřel Pána Ježíše, ale ono se to týkalo zřejmě téhleté zkušenosti, kterou pán první připravoval. Tohle úkol, který mu jednou svěří, protože se Jan skutečně s Pánem Ježíšem na ostrově Patmu setkal s oslaveným spasitelem. Chtěli ho nechat, dokud nepřijdu. Tady potom také vidíte, jak v tom úvodu Jan píše: milost vám a pokoj od toho, jenž je a který byl a který přijde má. A od Ježíše Krista je to člověk věrný, ten prvorozený z mrtvých a kníže králů země. On stále žije v blízkosti Pána Ježíše, ale to, co teď dostal, to je něco mimořádného, velkého. Teď tady ještě chcete, že blahoslavený je ten, kdo čte i ti, kteří slyší slova proroctví tohoto a odstíhají toho, co se stane, je v něm, nebo čas blízko je. Tady Jan výslovně to říká, že toto proroctví je blahoslavené i ti, kteří to čtou. Je to milost, která se člověku dostala. Blahoslavený znamená ve skutečnosti šťastný. Není to řečeno o žádné knize. Je tady jednak vysloveno blahoslavenství, které se stavuje to každému, kdo čte i slyší. Teda tenkrát se to písmo tolik nemohlo rozmnožit, že se opisovalo ručně, aby to měl každý ve své ruce, takže mnoho lidí bylo odkázáno na to, co jim kdo přečetl z písma. Někdy písmo měl jenom zbor a ostatní se učili poslouchat. A na konci této knihy je řečeno, kdo by ujal od plot proroctví toho, co odejme Bůh díl jeho knihy života. A kdo by slyšel slovo proroctví knihy této, jestli by kdo přidal tento věcem, jenom přidal Bůh ran na paní knihy této. Tak to není řečeno o žádné jiné knize. Tak ten oddíl od verše 4. do 8.
Jan sedmi zborům, kteří jsou v Azii. Milost vám a pokoj od toho, který je, a který byl, a který s tím tu má, a od sedmi duchů, kteří jsou před obličejem trůnu jeho. A od Ježíše Krista, jen tě svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých a kníže králů země, který zamiloval nás a umil nás od výchu našich krví svou. A učinil nás krále a kněží Bohu a Otci svému, jemuž buď sláva a moc na věky věků. Amen. A jde se z oblaků a uzvítějí všeliké oko, i ti, kteří ho bodli. A budou plakat pro něj všechna pokolení země. Jistě, amen. Já jsem Alfa i Omega, totiž počátek i konec, pravý Pán, který je a který byl a který s tím tě má, ten všemohoucí.
Přijde si prosím na začátek zvláštního poselství. Je to vlastně pozdrav. To, co tady chceme, to je pozdrav Janu. Jan píše sedmi zborům, kteří jsou v Ázii. Tradice, píše vždy, teda ne písmo, ale tradice říká, že Jan byl ke konci svého života strážcem zboru v Efezu. A těch sedm zborů, o kterých tady je řek, je vyjmenováno v kapitole 2. a 3. ve zjevení. Tam je najdeme. Jsou to samé městské zbory. Je tam 7 měst vyjmenováno. A není to nic náhodného, že těch zborů je právě 7. Souvisí to s charakterem zjevení, protože zjevení mluví často o věcech točky 7. Tenkrát to mohlo znamenat skutečně 7 měst a 7 křesťanských zborů. Ale zjistěte si v tom, že velký prstem, že Jan také mluví, že milost vám a pokoj od 7 duchů, kteří jsou před obličejem trůnu jeho. O duchu svatém víme, že je jenom jeden, ale tady máte hned 7 duchů. A tady jsme u té zvláštní sedmičky, která se ve zjevení tak často vyskytuje. Stálo by za to vyplněnou práci a tu školu chci vypsat všechny ty věci, které jsou vyjmenovány po sedmě. Sedm duchů totiž neznamená sedm duchů svatých, je jenom jeden duch, ale ten počet sedm znamená tady plno. Právě tak i ty zbory, ačkoliv jsou skutečné zbory, v Malé Ázii přece jenom znamenají plnost zborů ve kterých křesťanský lid. A tady už vidíme, že ten vztah, který tady Jan píše, to požehnání a pozdrav, že se týká celé křesťanské církve v její plnosti. Není to tedy jenom do tehdejší doby, která už dávno minula, platí to i do naší doby. A církev i naší doby to, co zde Jan uvádí, velmi potřebuje milost a pokoj. Zdrojem milosti i pokoje je jen Bůh sám. Totiž milost tá rozmanitá milosť, ktorou potrebujeme k životu, a tieto milosť k poznání sebe, milosť k pokání, milosť k vítězství, milosť k překonávání pokušení, k tomu všemu potrebujeme milosť, to je tam milosť mnohonásobná, rozličná milosť. A pokoj, i to je dar z nebe, ze země tento pokoj Boží nemůže pocházet, ten jenom je z Boha, to je on je duch pokoje. Pokoj nutně potřebujeme ke svému vnitřku. Dobře, když duše odpočívá v Pánu Ježíši, když je jim spojena, když v něm roste, tak může jít kupředu. Tady je nazván ten, který je dárcem milosti a pokoje, jako ten jen je a byl a přijítí má. Vzpomeňme si, jak Pán Bůh nazývá sám sebe, když oslovuje Mojžíše, v té 3. kapitole ve 2. Mojžíšově, jak se oslovuje jako ten, který je ten, který ten. A když se ptá Mojžíš, jak mám mluvit, jak mám odstavit z toho, který mě poslal, řekne, jsem poslal mě k vám. To je to základní Boží jméno Jahve, ten, který je. A tenkrát to mělo zvláštní význam. Vzpomeňte si, že Farao prohlásil tenkrát Mojžíšovi, Hospodina neznám a Izraele neprotistí. On postavil proti tomu Božímu ten to svoje vlastníce. Moc tohoto světa vždycky je ve souza od Boží proti Bohu a popírá ho. Svět si počíná, jako by Boha nebylo. Ta své vole člověka, ta spoura člověka, ta popírá se k Boží. Pomeňte si, já jsem se připomínali, že tento svět neuznává Boží lid a nemá pro něj místo. Neměl místo pro Pána Ježíše, ani k jeho narození, ani k jeho smrti, přibyl ho na kříž, vedl ho za hradby, ale je, znamená, on se zděluje svému lidi. Ti, kteří slovo Boží přijali, poznali, že on je. Tehdy poznáte, že já jsem. Když člověk se s pokání nechá očistit, tak teprve vidí, kdo Pán Ježíš je. A mám napsáno, že duch nás učí volat Abba, což je Otče. On nám skládá do srdce to vědomí, že Bůh je. Nemusíme o tom pochybovat ani chvíli. A který už byl, a který přijde má, to se týká toho díla Božího člověkem, protože na tom, co on se mnou učinil, já poznávám, jaký je. Duch Boží nám to svěřuje, ale my trásí tu zkušenost člověk dělá tenkrát, když si to ověří sám na sobě a poznává to Boží milosrdenství, dobrotu a věrnost. Jak se díky němu zachová a jak se v jeho životě projevová, jak se projevová v životě církve. Právě, že slovo Boží, které nám posílá i v tom zvědění, nám o něm svědčí, abychom věděli, kdo to je a jak se on projevoval nejenom na svém životě, ale v životě těch druhých. A to nás vede k vzpětnosti a důvěře a víře. A přijítí má, to je zase to, co velmi pohybuje člověka, když se dívá do budoucnosti, protože je nám to zjedeno. Mnoho je nám řečeno o tom, který přijítí má. Jaké to bude? Na jedné straně to bude projedený znamenat jeho příchod v hrůzi. Říká Pán Ježíš sám, že lidé zmrtvějí pro strach a pro očekávání těch věcí, které se budou dít, že? na konci kapitoly 6. ze zjevení máme napsáno, že ti, kteří jsou mocní, že se skryli ve skalách a volali, skryjte nás před hněvem toho sedícího na trůnu před hněvem beránka. Jo, přišla hodina soudu jeho, kdo bude moci ostát, ale pro lid Boží jeho příchod je důvod k tomu, aby pozdvihl hlavu. Tehdy pozdvihnete hlas lid, nebo se přibližuje vykoupit. Sedm duchů je před trůnem Božím, v kapitole 4. ve verši 5. znamená, že Duch Boží je jedinou cestou, kterou se k trůnu Božímu člověk může přiblížit. Podobně jako to moře sklené podobné křišťálu, znamená, že jediný možný přístup k trůnu Božímu je přes očištění, který je krev Pána Ježíše, tedy skrze jeho krev, zrození z vody a skrze Ducha Svatého, máme otevřený přístup k trůnu Božímu. A od tohoto trůnu je dán tento vzkaz milosti.
Je zjevení Jana, 1. kapitoly, od 9. verše až do konce. Já, Jan, i bratr váš, i spoluúčastník v soužení, i v království, i v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na ostrově, který jste ve Patmos, pro slovo Boží a pro svědectví Ježíše Krista. A byl jsem u vytržení ducha v den Páně, i uslyšel jsem za sebe hlas veliký jako trouby a mění. Já jsem Alfa i Omega, ten první i poslední. A což vidíš, píš do knihy a pošli sedmi zborům, kteří jsou v Azii, do Efezu a do Smírny a do Pergamu a do Tiatýru a do Sardy a do Filadelfie i do Laodicie. I obrátil jsem se, abych viděl ten hlas, co již mluvil se mnou, a obrátil se, vyzřel jsem sedm svícní zlatý a uprostřed těch sedmi svícní podobného stejní člověka, obečeného v dlouhé roucho a přepásaného na prstech pásem zlatým. Hlava pak jeho a vacile bílý jako bílá vlna, jako sníh a oči jeho jako pramen ohně. Nohy pak jeho podobně nosazu, jako pecky hořící, a hlas jeho jako hlas vod mojí. A měl v pravé ruce své sedm hvězd a z úst jeho meč s obou stran ostrý vycházel. A tvář jeho jako slunce, když jasně svítí. A jak jsem jej udřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý. Ty položil ruku svou pravou na mě, šla ke mně. Neboj se, já jsem ten první i poslední a živý, ještě jsem byl mrtvý a aj živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Napiš ty věci, které jsi viděl a které jsou a které se mají díky potom. Tajemství těch sedmi věc, které jsi viděl v pravici mé, a sedm svící zatý. Sedm těch věc jsou anděle sedmi zbojů a sedm svící, které jsi viděl.
Tak to je nový oddíl. Já, Jan, i bratr váš, i spoluúčastník v soužení a v království a v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na ostrově, který slovo Patmos. Tak to je takový konkrétní údaj ze života apoštola Jana. To, co tady je, to jsou samé skutečnosti. Ten ostrov Patmos do dneska je v Egejském moři, jenomže se mu říká trochu jinak. Dneska mu říkají Patmos. Je patří k tomu, jsou ostrovy Sporádu, je snad asi 60 km od Efezu. Je to malá země, přiměří 40 čtverečních kilometrů. A je zvláštní tím, že je celkem pustý. Říká se, že tam je velmi málo orné půdy, málo vody a žádné stromy. A že církevní tradice říká, že tam byl Jan vypovězen na rok za císaře Domitiána pro slovo Boží a pro svět Ježíše Krista. Římané totiž měli takový zvyk nepohodlné osoby vypovídat na osamělá místa, kde, když to bylo velmi tvrdé vyhnanství, neměli možnost ani dostat se k vodě, ani k ohni. Bez ohně a bez vody. Něco podobného také znamenal i ten náš interdikt, který je známý z historie, třeba vyhlášený nad Husem. Hus neměl dostat nikde v přístečí, i byl vypovězen z Prahy. Ano. Tak něco podobného už tenkrát postihlo Jana. Na jedné straně on se stává tím nejbožejším z ubohů, který nemá nic. Na druhé straně bratrovář a spoluúčastník soužení i v království, i v trpělivosti Ježíše Krista, která v mnohém a v mnohém je připodobněn Pánu Ježíši. Právě v tomto utrpení. Toto by se zdálo ze strany lidské, ze strany tohohle světa, jako ztráta, jako nevýhoda, jako velká bída, to se stává člověku Kristovu vyznamenáním. Ovšem je to napsáno trpělivost Ježíše Krista. To je ochota snášet nepohodlí, utrpení, posměch, křivdu, snášet ve vší tichosti. To je ta trpělivost Krista Ježíše, jenže pravý Pán Ježíš, protože jsi odstíhal slova trpělivosti mé, já budu tebe odstíhat i od hodiny soužení, které má přítašet ten svět. A tam, kde se domnívali Římané, že nejvíc potrestají Jana, tam právě toto místo stalo se největším požehnáním. Tak moc.
A teď se tam sám úplně staral.
Kdo ví, jaké to bylo? Jako když byl Izrael na poušti, tak je to o něj Pán Bůh postaral. Že? A tam právě, kde byl odtržen od Božího lidu, musíte si uvědomit, že on po celý svůj život, dlouhý život, to bylo až jeho stáří, on se dožil věku vysokého přes 90 let. Nakonec si už ani chodit nemohl. Budeš mít takový věcem stavu, co z toho oslova patno krátě, že aspoň ten Ireneus, to byl žáka Janova, Polikarpa, ten o Janovi napsal, že se jednou ročně postil, takové detaily nám zachoval, anebo že se tak bál bludů, že třeba, když se dozvěděl, že vládních v Efezu s ním zároveň pod jednou střechou je bluda v Kerim, v noci. Takže on tam tu odešel a nechtěl se s ním, že je tam prostě vůbec být pod jednou střechou. A Jeroným v pozdější době o něm píše, že se ve stáři nechal nosit do shromáždění a že je napomíná miláčkové, mějte se ve stole. A když si to říkal pravidelně, já se ho ptal, že to pořád říká. A on si odpověděl, protože to přikázal Pán Ježíš a to je to nejlepší. Zachovali se o něm různé věci, ale protože to není v písmě, tak se tím nemůžeme tak mnoho zabývat. Ale že byl odtržen od lidu Božího a měl být připraven o základní svoje lidské potřeby, tak mu to všechno Pán Ježíš nahradil a dal mu z nás svoji zvláštní milost a přítomnost. Byl jsem uvědomění ducha v den Páně, uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby. A tím vlastně vstupujeme, víte, do toho zvláštního období zjevení, protože tím se zjevení velmi liší od evangelia a od epištol, že nám líčí Pána Ježíše úplně jiného, než jak jsme zvyklí z evangelia. Tak třeba Izaiáš říká, že nebude křičeti ani predičovací a na ulici neuslyší hlas jeho. Prostě on je pokorný, on je čistý, ale to se o něm nemůže říci teď, víte? Protože to neplatí o Ježíšovi oslaveném. Hlas jeho jako troudy a potom 15. verš říká hlas jeho jako hlas od mnohých. Tedy už se mi dá přečeknout. Ten jeho hlas jednou uslyší i mrtvý, jak říká pán Ježíš, že přijde hodina, kdy mrtví, kteří ve hrobích jsou, uslyší hlas jeho. A kteří uslyší, živí budou. Teď si pomyslete, o kolik se jedná smrtí. Přijde si ty jeho hlas. Ten už nebude možné přeslechnout. A teď si jde ten rozdíl. My jsme se ve věku, kdy hlas pána Ježíše zaznívá jemně. A tiše a do prstu. Ale přijde doba, kdy ho nikdo nepřeslechne. Ani ti, kteří budou po vzkříšení k životu, ani ti, kteří budou vzkříšení k soudu. A poslechnou. Všechno poslechne. I ti největší nepřátelé, máme napsáno, že před ním bude klekat i každé koleno. Tak to je to nové, co je ve zjevení. Tady nám ho líbí jako krále, před jeho hlasem se nikdo neukryje. Ovšem vidět mohl Jan tuto podobu pána Ježíše jenom u vytržení ducha. To slovíčko u vytržení bychom mohli klidně vynechat, co je tady přidáno. Doslova by se mohl říct, byl jsem v duchu. Tedy nebylo to pro oči, víte? To nebylo pro oči. Nebylo to pro zvědavost. Bylo to pro srdce. Bylo to v duchu božím. Podobně jako ten u Ezechiele, ta jeho vidění, nebo u Zachariáše, nebo u Jeremiáše, u Daniele. Byl to podobný zážitek, zkušenost. A ten hlas znova opakuje to, co Jan řekl. Vidíte, že vlastně Jan opakuje to, co slyšel v tom verši 8. Tady pán praví, já jsem alfa i omega, ten první i poslední. To znamená, ať to kdo uznává nebo neuznává, ať se o to kdo stará nebo nestará. To je ponecháno na vůli člověku. Dnes, ale jednou to každý pozná. Tak už nebude moci utíkat, uhýbat. Bude to se při něho postaven jako před soudce. Bůh bude soudit všechny věci lidské, protože může, kterého se mu postavil. A tady vidíte, pán Hysad je veliký důraz na to, co Jan vidí. Všimněte si, 11. verš. Na začátku, teda to druhé řádce, co vidíš, píš do knihy. Potom, 12. verš. Obrátil jsem se, aby si viděl ten hlas, který mluvil se mnou. Potom, do 7 svíců podobného si myslí, tak já viděl, že ano. A teď popisuje jeho podobu. Všechno to, co viděl. A zejména si všimněte, prosím, tady toho verše 19., kde je řečeno, napiš ty věci, které jsi viděl. To je právě to, co zažil Jan na ostrově Patmu ten den sámě. Obrátil jsem se, abych viděl ten hlas. Tak dostal příkaz, abych jim to, co vidí, poslal zborům. Opakujeme si to, že těch zborů je 7, ale neznamená to jenom ty místní zbory z Malé Azii. Protože jich je 7, má to docela určitý význam. Platí to celé Kristově církvi ve všech zemích a ve všech dobách. Co vidíš, píš. A teď to jeho vidění je vyměřené tomu celému zjevení. Obrátil jsem se, aby si viděl ten hlas, který mluvil se mnou. A první, co je mu ukázáno, je 7 svíců zlatých. Tak kde se nalézá Jan, když se setkává s Pánem Ježíšem? On je v duchu, že? Ale byl přenesen na určité místo. Teď by bylo dobré zopakovat si, jak vypadala izraelská svatyně v Mojžíšově době. Protože to byl obraz těch nebeských městí. Vzpomeňte si, že je řečeno Mojžíšovi, aby udělal svatyni podle těch věcí, které viděl nahoře. To je těch nebeských věcí. O tom mluví také i celá Židům, že ten stánek zemský byl udělán podle toho nebeského stánku. A tady vidíme, že první, co vidí Jan, je sedm svíčnů zlatých. Teď si připomeneme, že ten stánek měl nádvoří, v tom nádvoří stála vlastní svatyně, budova, a ta byla rozdělena na dvě části. Ta první část obsahovala tři věci. Zlatý svícen, zlatý stůl a zlatý oltář. Všechny si byly ze zlata. Potom byla opona a za oponou byla svatyně svatý a tam byla ta kruhla úmluvy a na ní výko zlaté, slitovní přesuny za ruby. Ze svatyně svatý byla úplná tma a tam vstupoval levitský kněz jenom jednou za rok. Ve svatyni ale sloužili denně kněží a přinášeli zápal na ten zlatý oltář v 9 dopoledne a odpoledne ve 3. Když si čekali ten zápal na oltář, tak lid venku čekal, až kněz se vrátí k té svatyni, že? A tu hodinu zápalu lid se modlil. Takové nepřejitosti také prorok, také kněz Zachariáš, viděl toho anděla po pravé straně oltáře. A ten svícen v údobě Mojžíšově byl sedmi ramenů. Ale tady vidíme sedm svícnů zlatých zřejmě uspořádaných do kruhu. Protože ten, který to prochází, je uprostřed těch sedmi svícnů. A když se potom podíváte pozorně do 20. verše, vidíte, že sedm svícnů zlatých je sedm zborů. Tak to už je vlastně obrazná řeč, je to symbolika. To je vlastnost zjevení, že mluví v obraze. Už z toho důvodu, že to je něco, co není dáno na veřejnost celého světa, to je jenom pro církev a služebníci, kteří tyto věci z písma už poznali a jsou jim blízké. To se stávají zřetelnými. Tak si všimněme, že místo Pána Ježíše, tak jak to bylo zjeveno Janovi, je uprostřed sedmi svícnů zlatý. A protože to je sedm zborů, můžeme si lehko říci, co tam asi Pán Ježíš dělá. To, co bylo úkolem všech těch, kteří měli ve svatyni službu. Tak dejme tomu, že zde není řeč o tom zlatém oltáři a o té službě u zápalu nebo u toho stolu, kde byly celé předložení, tady se mluví jenom o svícně. Prostě proto, že tady máme sedm zborů. Co dělá Pán Ježíš u těch svícní? Je to obsluha. Co ten svícen potřebuje? No nejméně dvě věci, ty nejzákladnější. Olej. Aby svítil.
Musím tě tam svítit?
Ne.
Ne,
o tomhle, no, o tomhle v tom, abychom získali pěkné vyobrazení a vylíčení u proroka Zachariáše, kdybychom se to chtěli podívat. Ano. My se tomu nemůžeme teď tak mnoho věnovat, je to kapitola 4. No, tam viděl totiž Zachariáš svícen zlatý všecky na olejný žbán na vrchu jeho a sedm lamp jeho na něm a sedm nálevek těm sedmi lampám, které jsou na vrchu jeho. To bylo uspořádání velmi důmyslné, tam u toho Zachariáše. znamenalo to, že ten svícen měl zvláštní nádrž olejnou. A od té nádrže vedly takové kanálky k těm krubice, k těm lampám. To byly nádobky, to byly knoty. Dolévat olej, aby svícen měl z toho brát to světlo, to je vlastně úkol Pána Ježíše. Každý člověk, nejenom zbor, je svícen. Každý člověk potřebuje olej, je to Duch Svatý, že? Synové oleje je vás sám, mám ty oleje, tak to poslední toho svícnu, u Zachariáše ve 4. kapitole. Ale tady se jedná o ten prostinký obraz, že Pán Ježíš mezi těmi svícny pečuje o světlo. Tak světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, který je v nebesí. My prostě jsme na zemi kvůli tomu, abychom svítili. On prosí, že nechce, aby nás Otec vzal ze světa, ale aby nás zachoval od toho zlého. My tady musíme zůstat na zemi, ale bylo by nám zle, kdybychom jako boží lidé ztratili olej. Tak je po síle. Ve své síle nemůžeme svítit. Jenom tady. Tak to je jeho úkol, dolevat olej. Ovšem, jedna podmínka tady je docela jasná, aby člověk zůstával v jeho blízkosti. On je ochoten být uprostřed nás. Pamatujte si, jak to praví. Když se jdou dva nebo tři ve jménu mém, ty jsem já uprostřed nich. To je docela jasně řečeno, že k tomu, abychom to mohli scházet ve víře, je jasně nutné, on musí být předem. On uprostřed. Říkali jsme si, to je apostolské svědectví plné zjevení a to místo, kterému písmo přiznává, je vždycky uprostřed. To je charakteristika zjevení, že oslavuje Beránka jako toho, který je středem svého lidu, ale i celého Božího království. Ještě jedna věc, kterou lid Boží potřebuje, jako svícen, aby někdo odnášel všechno to, co souvisí s jeho hořením pohárky. Aby pečoval o to jasné světlo. To jsou všechny odpadky života. Jak to říká Pán Ježíš, kdo je umyt, nepotřebuje, než aby nohy umyl. Když je umyt, říká Pán Ježíš, čistě všechno. Ale právě proto, že musí ještě chodit po zemi, musí být znova a znova očišťován. To musí s jeho pobytem na zemi. To víte, život v manželství, život v rodině s dětmi, život v zaměstnání, i život ve sboru. To nese tolik různých zkoušek, různých zatížení a úkolů. Kdo pak tady zůstane bez hříchu? O tom má určitá vědomí život. A k tomu je potřeba, abychom měli kněze, víte, který by nás nášel a který by naše nepravosti přikrýval. Který by nás ustavitně očišťoval. Která si sestra řekla, tomu, aby ten kněz mohl se starat o svícen, potřeboval zlatou nádobu. Podle těch Mojžíšových pohárky se ze svatyně odnášely ve zlaté nádobě. Nejenom ohárky ze svícnu, ale i spod toho oltáře, ten popel, co se tam vysypal. Tam se spalovalo kadidlo, ale tam bylo uhlí zhodněné. To se vynášelo ve zlaté nádobě, aby se to netroustilo. Všechno to, co je nečisté na božím lidu, to se musí velmi opatrně odnášet na vhodné místo, aby se to netroustilo. Prasy to znamená, že se o hříších druhých lidí nepovídá. Abychom to rozpovídávali. Svoje hříchy tajíme, ale hříchy blížní, to je ta naše převrácená přirozenost, vynášíme na světlo. Abychom nedělali někomu to, co bychom sami nechtěli, aby druzí dělali nám. Raději vynášet ty viny na kříž Pánu Ježíši a stavit je pod jeho krev. A tady ta služba právě je dílem Pána Ježíše. Vidíte, 13. verš praví, uprostřed těch sedmi svícnů podobného synu člověka, oblečeného na prstou patem zlatým. Tak teď následuje líčení jeho podoby, především jeho oblečení. Tak co se týká oblečení, není to oblečení velekněze, soudce, ale levity. Levity. Roucho levitů bylo bílé, bylo prosté. To byla spíše služba taková tichá, nenápadná. A to přepátání znamená hotovost v službě. Tak takhle je Pán Ježíš představen Janovi, aby ho takhle viděl. Vzpomeňme si na to, jak Pán Ježíš říká učeníkům, já se mezi vámi jako ten, který slouží. A říká to právě tam u Jana 13. kapitole, kdy si měl nohy. Tak to je právě tady ta služba ve svatyni. Svatyně to je místnost, která je blízko Božímu trůnu, ale není to ještě místo jasné přítomnosti Boží, zjevené Boží přítomnosti, je to Boží blízko. Tam také patrně odcházejí lidé Kristovi vykoupení po smrti. Je to do svatyně, je to do jeho blízkosti. Apostol Pavel říká, že neví, co si má vybrat, jestli má být v tomto těle, anebo být v těle, aby být u Pána. To je tady. Je to Boží blízkost, to je, ale není to ještě místo zjevené Boží slávy. A je to místo služby Pána Ježíše, který si Boží člověk napsal, že nám, kteří odejdeme na věčnost do jeho blízkosti, každému Pánu bude tak blízko a bude nám projevovat takovou pozornost, jako by nebylo na věčnosti nikoho jiného než jenom my sami. Každému bude k dispozici. Pro každého. Ne, abychom čekali, až na nás dojde řada. Ne. Bože, když tam nechytá to frontě, když se audienci u krále. Protože on říká, už na této zemi, já s vámi jsem, tak se přijdu. A do skonání světa. A nemusíte čekat. Proto to jsme dostali, víte, ta ustavičná jeho blízkost, ta věrná blízkost a ta ochotná pomoc. A to věrné přátelství. Co to znamená pro duši, která Pána Ježíše miluje, mít ho prostate. Víte, co se nevíme představit. Ovšem také tady je poptáno něco, co Jan viděl a co není tak jednoduché pro člověka. Hlava jeho a vlasové bílí jako bílá vlna, jako sníh. Tak je to zvěst, který nám na zemi není známý. My jsme takého nic neviděli. Je to ale podoba oslaveného spasitele. Všecko na něm je bílé. Tady vidíte bílé roucho a potom tady ty bílé vlasy jako bílá vlna a jako sníh. Znamená to dokonalou čistotu. Můžeme to tak rozumět, můžeme se tak domnívat, že se jedná o dokonalou čistotu jeho myšlení i jeho slov, jeho úmyslu. On je sám světlo. Víte, že to říká, já jsem světlo světa. Na něm není nic nečistého. Znamená to ovšem pro člověka, že se před ním vůbec neskryje. A znamená to taky jedna věc, že jenom tenkrát budeme v jeho přítomnosti klidní a pokojní, že nás jeho přítomnost nebude obvinovat, když všechno to, co je nečisté, tak odložíme. To jsou věci, které nás dneska od něho oddělují. Že se dost ochotně nevzdává zlého, kterém poznává, že v něm je. Nebo že ho má v srdci. Oči ho jako plamen ohně, to je tady potom řečeno ještě v kapitole 2. a 3. Tady praví, toto praví syn Boží, jenž má oči jako plamen ohně a jehož nohy podobné jsou mosazy, znám skutky své i lásku, i přituhování, i věrnost a trpělivost tvou. Ale mám proti tobě něco málo, že necháváš ženy Jezábel, aby svozovala ty jedníky mé, aby směnili a jedli modlám obětované, to nenechá uplatit. A také se s ničím, co není čisté, nesmíří. Tak on se představuje jako ten, který má oči jako plamen ohně. Tady v tom případě Tiatyrské církvi, ale je to vše, veškeré jeho církvi, všem zborům a každému jednotlivci. Ostát před ním, který spituje naše srdce a ledví, kterému záleží na čistotě, nejenom života, ale i smýšlení, i z každého slova. Ostát před ním, to vyžaduje ustavičné očišťování. Tady to slovo v tom 15. verši, to je něco zlého. A my nikomu nepřejeme, aby se pod tyto nohy podobné mosazy dostal. Jenom chci upozornit, že v evangeliu nemáme ani na jednom místě zmínku o tom, jaké měl pán Ježíš vlasy, jaké měl oči, jaké měl nohy, když se marně hledali, ani jaký měl hlas. Ale tady o tom oslaveném Ježíšovi to řečeno je. Je to proto, aby lid Boží se v té jeho podobě ustavičně zkoušel a zkoumal, aby se před něho stavěl. Tady máme krále, který je kníže králu země, znázorněného jako vítěze. Má nohy podobné mosazy, tedy mě, jedná se o mě. A nohy byly ve starověku symbolem síly. A pošlapat nepřítele, to znamenalo dokonalou porážku. Kdybyste si otevřeli, jinou se tomu vrátíme znova, ale do takového proroka Izajáše kapitoly 63. viděli byste, že právě tento obraz nohou podobných mosazí souvisí s dílem Pána Ježíše a s jeho vítězstvím. Já, třetí verš nejprve, já praví, platili jste nepřáteli, teda platil znamená šlapal. Nepřáteli ve hněvě svém a pošlapal jsem je v pokrylosti své a stříkala krev i nejsilnější z jejich narouchomé a tak všechny oděv svůj skálel jsem. Proč? Byli zajisté pomsty uloženy srdci mém a léto, když mají vykoupení díky moji přišlo. On tady vystupuje jako obhájce svého lidu. On se vyřídí se všemi, kteří jeho lidu působili kdy jako křivdu. Vzpomeňte si, jak pán již mluví v té 25. kapitole u Matouše od druhé poloviny. 31. verš začíná druhý opisovat. Jak tam píše o tom, mluví o tom, že on přijde tisícimi anděli a posadí se na trůn velebnosti své a budou národy rozděleny jako ovce od kozlů, jedni od druhých. A co říká těm, kteří jeho nejmenším neposloužili? A co říká? Jděte ode mě zlořečení do ohně věčného, tedy je připraven ďáblu i andělům jeho. Tak a co udělali zlého? A co udělá tedy s těmi, když tady se ty posílá do ohně věčného, který neposloužili jeho nejmenším, co udělá s těmi, kteří škodili jeho nejmenším? To bude přísnější ještě, že? A tady je toto pošlapání. On tady vystupuje jako mstitel svého lidu. On totiž nechce, abychom se my mstili těm, kteří nám škodí. Nechce, abychom ti, co nás pomlouvají, říká, blahoslavení jste, budou-li mluvit zlé věci o vás, lhoutce pro mne. A když by tě udeřil někdo pravé lice, dá stát jen i druhého. Tedy je pomsta, já odplatím. To je ta stará zásada, víte, že lid Boží se nemá brát o sebe. lidu božímu tuší, když se jedná o věci víry. Rozumějme. Když se trpí pro víru, brát se o sebe. Jemu to přenechat. On si to vyvidí sám. Protože když bychom my brali svoji obranu vlastní ruky, tak mu jeho, ano, my mu všetku pomoc bereme z rukou. Tohle příběh má vědět, víte, proto jsou tady ty věci napsány. Ovšem je to v obraze. No, nejtěžší ze všech lidí, že když se jednalo o něho ve vlastní rodině, jak ho pomlouvali a jeho manželku, že, tak on se zachoval tiše. Také se ano, a také se o něho mohl vzít, také se ho zastal. Potom Marii potřeboval malomocenství. A on zase za Marii prosil. Ale je to i pana Ježíše samotného, v době jeho ponížení, že on všechny věci poroučil Bohu. To říká Petr, který trpě nehrozil. A to je právě to, poroučil tomu. Tak právě tyto věci se učíme od pána Ježíše. To je jeho podoba a je to pro nás zároveň vybídnutí, abychom ty svoje věci nechali jemu na starost. A tenkrát se vede naši duši dobře, když je v pomyslí na pomstu, na odplatu, jak odplatit ránu, ránou, tak jeho duše se nevede dobře. Nebo když si bere do ruky hůl zákona, víte, aby druhé tím trestal, anebo bere do svojí ruky soud, aby druhé soudil, nevede se jeho duši dobře. Naši duši to vede nejlépe, když mu to všechno věříme. Něco jiného je ovšem, když se jedná o rád, o kázeň Božího lidu, že když Boží lid je potřeba spravovat, tak napomínání nám je svěřeno, ale jak? V duchu tichosti. Ne jako soudci, ale jako služebníci. Tak to je pro nás dnes závazná podoba našeho spasitele. Z toho se učíme, z toho vycházíme a tím se vidíme. A měl v pravé ruce své 7 hvězd. Tady vidíte, to je zase znázorněno jeho postavení v církvi. Tady v tom verši 20. je řečeno, tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v pravici mé, 7 těch hvězd jsou andělé 7 zborů. Tady už je řeč o správci zboru. Anděl, to je člověk tady. To je docela přemě, že se jedná o lidi, že se nejedná o organizaci, anebo že se nejedná o nadzemské bytosti. To jsou lidé, když tady právě znal zkusit tvé práci, tvou trpělivost, nemůžeš trpět i zlý. Zkusili si těch, kteří se právě být apoštole, ale nejsou. A chyba to, že jsou lháři. Znášel si trpělivost máš. Pro mě nepracoval a neustál, ale mám proti tobě, že si tu první lásku svou opustil. To se týká člověka. A zodpovědnost za ten sbor on klade na tyto lidi, ale bere je do své pravice. Víte, on je drží v pravici. To znamená, že skrze mě on to dílo koná. To jsou nástroje. A oni jsou hvězdy, tedy cítí. Je to velmi zodpovědné postavení a choulostivé postavení, že zůstat tam Ježíši v jeho ruce a nechat se jím používat jako nástroj. A z úst jeho meč z obou stran ostrý vycházel. Co by to bylo? Slovo Boží. Že je z obou stran ostrý. No to byly takové starověké meče, že obou stran ostré. To znamenalo, že, jak říká epistola k Židům, to je v 4. kapitole, že slovo Boží je jako mocné, je jako meč obou stran ostrý. To je na jednu stranu proti nepříteli, že proti nepříteli, meč ducha, jenž je slovo Boží. I na druhou stranu proti sobě. Nechat se jim soudit. A to dobrovolně. Není to nástroj krvavý. V ústech pána Ježíše se jednou stane nástrojem hrozným. On, slyšte si, že pán je zabije toho nešlechetníka mečem už svých.